vine cineva și îmi spune: Johnny Logan te așteaptă în ven afară, zic că nu pleacă până nu termin tu, că vreau să vorbească cu tine neapărat. M-am gândit, mamă, ce o fi făcut? Știu eu, nu știu. M-am dus la el în ven, m-a luat, m-a pupat și mi-a spus: ești cel mai bun saxofonist cu care am cântat vreodată. Mă uitam la el, mă, în capul meu, al nebun, știu eu ce să spun. Nu, mie încă nu venea să cred. Din momentul ăla trebuie să recunosc că efectiv tot ce atingeam, tot ce se întâmpla, era aur.
Tu ai avut și șansa de a cânta alături de nume foarte faimoase de muzici mondiale, Michael Bolton, mulți, Chris de Burgh,
Joe acum.
Cocker, cine mai fost?
Jennifer Rush, Johnny Logan.
Exact.
Paul Carrack, care pentru mulți, cine e de specialitate, știe, este Michael and the Mechanics.
La intrarea în România ai pupat plăcuța pe care scria...
Da, și am aruncat pașaportul și am spus că nu mai vreau să plec din România. Am văzut că se poate, am văzut că România a devenit o țară foarte ok. Lucrurile s-au schimbat enorm, pentru cine nu-și dă seama și... Cred că cel mai bine spun străinii care vin și cu care vorbesc și mă simt mândru să aud din gura lor asta că Bucureștiul a crescut extraordinar în ultimii 5-6 ani și ceea ce este foarte important, pentru ca să nu vorbim numai de rău, acum vorbim și de bine, nu? Ceea ce este foarte important, după părerea mea, este că România este și Bucureștiul chiar, este unul dintre cele mai sigure țări și orașe din lume. Conflictele pe care eu le-am avut cu tatăl meu au fost, cred că, până la vârsta de 16 ani, 17 ani maximum, după care, dându-mi seama că egal ce fac eu, însă ce-mi spune el, are dreptate, am încetat în mai avea conflicte cu el. Trebuie să ai o disciplină, să fii corect, să fii serios și să spui ceea ce ai de spus.
Vă salut, dragi prieteni! Pe drept cuvânt încântat de revedere, pe drept cuvânt bucuros că invitatul meu de astăzi este unul dintre cei mai faimoși muzicieni ai României, unul dintre cei mai celebri saxofoniști, dacă nu cel mai celebru saxofonist de la noi și, în mod cert, unul dintre cei mai elogiați saxofoniști ai Europei. Flavius Teodosiu, mulțumesc pentru prezență. Bine ai venit!
Mă bucur de invitație, bine te-am găsit și este o bucurie să fiu aici.
Când ți-am adresat invitația, am avut în vedere nu doar parcursul tău cu adevărat excepțional, demn de povestit, am vrut să vorbim și despre ce înseamnă celebritatea, despre ce a însemnat succesul tău, despre ce a însemnat pribegia ta prin lume, despre ce a însemnat întoarcerea ta acasă, cum ai lăsat România și cum ai regăsit-o, dar până atunci, pentru telespectatorii care ne privesc și care nu-ți cunosc povestea de viață, aș începe cu ea. Eu îți știu traseul tău, așa, în linii mari, dar mi-ar plăcea să-l repovestim, tot în linii mari, că nu avem zile și nopți la îndemână, să-l repovestim celor care ne privesc și aș începe cu... debutul tău în muzică. Știu că tu vii dintr-o familie unde dreptul e la loc de cinste. Fosta mea colegă Flavia, da. O salut pe Flavia. Știu că tatăl tău a fost un celebru avocat al Bucureștilor, da. A fost și decan al Baroului, da. București. Știu că el însuși avea pasiuni muzicale.
Așa este.
Dar că tu la un moment dat, pe la vârsta preadolescentă, ai avut... o revelație că drumul tău nu este înspre drept, ci drumul tău este înspre muzică. Aș începe cu acel moment revelator și contactele tale cu mentorii tăi.
Clar, drumul meu pe vremea aia era, nu știu dacă pot să spun că era spre drept, cum și-ar fi dorit sigur familia. Eu eram tenismen și jucam tenis de performanță de la vârsta de 8 ani. Iar la început am făcut și tenis și pian, pentru că așa erau momentele respective și educația care ni se dădea. Iar la timpul potrivit, în jur de, nu știu, 11 ani, n-am mai vrut să fac muzică și m-am dus spre tenis. Iar la vârsta de 15 ani, tatăl meu, care, bine ai spus, a fost un avocat celebru al Bucureștiului, fiind un vizionar, mi-a spus: măi băiatule, tu trebuie să pui mâna pe un instrument și să pleci de aici. România nu este pentru tine și tu trebuie să te dezvolți internațional. Sigur că în momentul respectiv mi se părea abstract ce spunea, pentru că, sigur, tinerii la vârsta de 15 ani gândesc 14 jumate cât aveam eu, gândesc diferit față de adulți și există întotdeauna acele conflicte prin care, până la urmă, după niște ani de zile, ne dăm seama că, de fapt, părinții noștri au avut dreptate. Iar, ca o paranteză să fac, conflictele pe care eu le-am avut cu tatăl meu au fost, cred că, până la vârsta de 16 ani, 17 ani maximum, după care, dându-mi seama că, egal ce fac eu, însă ce-mi spune el, are dreptate, am încetat în mai avea conflicte cu el. Pentru că tot ce spunea avea dreptate și ieșea cum spunea el. Și atunci am zis: bă, decât să mai pierd timpul, chiar dacă mă enervez, asta e, fac cum vrea el, că este înspre binele meu, ceea ce îmi spunea și el. Bun. Iar la vârsta de 15 ani, 14 ani jumate, repet, până în 15 ani, el avea un prieten foarte bun care s-a numit Marin Petrache Pechea. Marin Petrache Pechea, un celebru saxofon, poate cel mai celebru la timpii respectivi, șef de orchestră extraordinar, muzician fantastic. Ne-am dus la el în vizită pentru că l-a sunat pe tata și spune: băi, puiule, cum îi spuneau, am de vânzare un saxofon, hai să mâncăm și un grătar. Și am de vânzare un saxofon Selmer, că mă bate la cap nevastă mea să-i cumpăr mobilă. Așa erau timpii respectivi. Și tata vede saxofon, mergem la el, merg cu tata, vedem saxofonul. Sigur că Pechea era un star, era ceva inedit, omul pleca, venea, avea ce să povestească și era interesantă prezența în jurul lui. Tata vede saxofon, spune: băi, eu n-am avut un asemenea saxofon bun și valoros, îl cumpăr. La timpul respectiv, 15.000 de lei. 15.000 de lei erau bani mulți pe vremea aia. Tata cumpără saxofonul, saxofon pe care cânt și în ziua de azi, tenor. Eu cânt la toate saxofoanele, am în total acum vreo 15 saxofoane acasă, jumate în Germania, jumate în România, toate saxofoane de serie, Selmer Mark 6, pentru cine știe, știe, sunt niște saxofoane speciale, adică serii speciale și așa mai departe, construite între anii 1954 și 1968 majoritatea. Bun. Cumpărăm saxofonul, pe care îmi spune: bă, pe că eu pune-l mă și pe ăsta să învețe să cânte cu saxofonul, că e talentat și ar prinde bine. Cert este că încep ușor, ușor să pun mâna pe saxofon. Pe chiar prin niște metode pe care nu vi le pot spune acum la microfon, mă face să îndrăgesc.
Eu le știu, da.
Da, să îndrăgesc acest instrument extraordinar. Și cert
niște,
este...
Niște stimulente speciale.
Exact. Bravo, exact, da. Probabil că mulți își dau seama despre ce vorbim. A dus la faptul că la vârsta de 17 ani cântam...
Ca să nu înțeleagă lumea greșit, totuși, stimulentele speciale au...
Erau de natură naturală.
erau venite din partea unui mentor, care ți-a fost mentor nu doar între ale muzicii, ci și între ale...
Așa este.
Debutului în viață.
Exact, exact. Și cert este că, sigur, că un puș de 15 ani care... ajunge și vede viața respectivă cum este și cu toate domnișoarele care erau în jurul nostru și își dă seama că este mult mai simplă situația de a cuceri o domnișoară decât să stau să joc tenis 8 ore pe zi, m-a făcut să studiez. Și studiam 6 ore pe zi. Și tata îl întreabă pe Pechea: mă, ce ai făcut ăsta de studiază 6 ore pe zi? Băi, puiule, am eu metodele mele speciale. Da. Ok, cert este că rezultatul a fost următorul. La 17 ani cânt în orchestra radio, un an de zile, condusă de maestru Sile Dinicu, regretatul Sile Dinicu. La 18 ani, deci după 3 ani de saxofon, plec cu Petre Giambașu în Emiratele Arabe, adică în 1981 eu eram în Emiratele Arabe, în Dubai și Abu Dhabi. Toată lumea mă întreabă: și cum era atunci acolo? Era foarte frumos, cum să fie. Sigur că Abu Dhabi era ceva mai restrâns, mai mic, era mai mult nisip de jur împrejur. Centrul era oricum mare. Noi am cântat acolo la deschiderea hotelului intercontinental, care avea și un... și o zonă de asta de iacturi, un iac club și așa mai departe, foarte frumos, dar Dubai era extraordinar. Am fost și în Dubai, jumate în Dubai, jumate în Abu Dhabi.
Și cum ai fost în Kuwait?
După care,
2 ani.
Mai mult. După care am venit din Emiratele Arabe cu Giambașu și am fost contactat de un anumit domn cu formația Romanticii. Formația Romanticii și am fost contactat să plecăm în Kuwait. Sigur că toate... dacă pot să spun așa, țările astea mi se păreau foarte, sau ni se păreau foarte îndepărtate, că eu când am plecat în Emiratele Arabe prima oară, m-am uitat pe hartă să văd unde sunt Emiratele astea arabe, că în 81 nu prea știam nimic de ele. Așa decât vag. În sfârșit, am plecat în Kuwait în 82, în vară, am venit în 82 din Emiratele Arabe, mi se pare în martie, și în iunie plecam în Kuwait. Și am stat acolo 7 luni, după care am venit înapoi, am plecat după o lună de zile în Siria 3 luni și iarăși Kuwait 6 luni, am venit înapoi, am plecat iarăși în 84 în Emiratele Arabe, iarăși 2 luni, cu domnul Mircea Drăgan, după care în 85 am plecat ca șef de orchestră, în 84 mi-am făcut orchestra prima oară în București și cântam la restaurantul Pescăruș, care era un restaurant celebru pe vremea extra și în ziua de astăzi, dar pe vremea era efectiv celebru, pentru că acolo veneau toate delegațiile oficiale.
Până la experiența Pescăruș, pe care o cunosc din poveștile tale, cred că o întrebare care plutește așa în aer a telespectatorilor care ne privesc și care știu din experiențe directe sau din poveștile părinților lor, ar fi, dom'le, cum puteai să circuli la vremea respectivă așa de facil în condițiile în care dreptul de a circula era foarte restricționat în România comunistă?
E adevărat, era restricționat, dar nu era imposibil. Nu eram eu singurul care circula. Sigur că o situație bună și pozitivă era că tatăl meu era cine era și eram sigur. Adică Partidul Comunist dădea și... comuniștii de pe vremea aia și securiștii, cum le spuneam, sau așa mai departe, dădeau drumul la oameni siguri. Sigur că din acești oameni siguri tot rămâneau mulți. Dar nu eram eu singur, deci gândiți-vă că în 81 cu Giambașu eram 10 persoane în trupă. Eu eram unul, mai erau ceilalți 10, care erau tot români, deci ei circulau. Pentru artiști, în general, Ceaușescu și regimul de pe vremea aia, cred că nu, habar n-avea și nu interesa absolut nimic. Artiștii erau așa un fel de, ce mă, țiganii, lasă-i mă să facă ce vor, să ne aducă devize, să ne aducă cotearia. Pentru că noi plăteam 40% din salariul nostru către Agenția Română de Impresariat Artistic, pe scurt ARIA.
Asta e foarte interesant. Deci da. Era și o motivație pecuniară pentru regimul respectiv.
Da, pentru că eram destul de mulți, nu eram mai, eu repet, nu au fost... erau multe orchestre și lăutari chiar, adică de muzică populară, care plecau și susțineau concerte în afară, pentru că cei de muzică populară duceau mai departe tradiția românească, care era interesantă pentru Partidul Comunist, iar Ceaușescu, așa cum a fost un om, căruia, un patriot, care i-a plăcut să continue tradiția și să o prezinte lumii internaționale și Europei. Din cauza asta erau trimiși și în America și în Canada și așa mai departe, foarte multe orchestre de muzică tradițională românească, nu țigănească, nu manele, vorbim de muzică tradițională românească, populară sau de petrecere.
Și erau și celebruri formații corale și...
Și. Arta, în general, în România a fost lăsată un pic liber. Trebuie să spunem treaba asta. Adică dacă, de exemplu, pentru un turneu ca tenismen la Sofia ne cereau acte și mai veneau după noi, probabil că echipa avea 6 oameni plus un antrenor, iar cu noi mai erau încă vreo 2 sau 3 securiști care aveau observator, vorba aia, care aveau grijă de niște copii și eram în Bulgaria, da? Bun, de ce să mai discutăm? La muzică, nimic. N-avea nicio treabă nimeni cu noi. Sigur că în interiorul orchestrei, întotdeauna, exista cineva care putea să fie mai bun sau mai rău, un colaborator al securității. Acest colaborator nu trebuia să facă prea multe rele dacă nu vroia. Iar pentru foarte multă lume care, sigur, ne consideră pe unii și pe alții securiști că am fost plecați. Dom'le, nu e așa, o să vă spun foarte clar. La venirea în țară, sigur că trebuia să facem un raport prin care eu, ca șef de orchestră, oficial, trebuia să spun cum s-a comportat Ilie Dumitru, cum s-a comportat Gheorghe Ștefan. Și dacă noi scriam acolo, pentru că acum tot eu vă spun, dacă eu aș fi scris greșit de unii dintre colegii mei, respectivii n-ar mai fi avut viză și n-aș mai fi putut să plec cu ei din țară. Și atunci dobitoc să fiu să scriu altceva. Nu decât s-a comportat în spiritul comunist și socialist al Republicii Socialiste România. Mulțumesc, la revedere. Trece la următorul. Deci toată lumea s-a comportat conform educației, bla, bla, bla. Bun, sigur că exista o îndoctrinare, exista o, cum să spun eu, o formă de manifestare a noastră prin care toți eram obligați să vorbim la fel. Să spunem, suntem fericiți că facem parte din țara noastră, Republica Socialistă România, mulțumim Partidului Comunist, mulțumim tovarășului Nicolae Ceaușescu că ne oferă toate condițiile. Bla, bla, bla. Da, asta le știm și noi. Bănuiesc că și tu le știi, că și tu ai trăit în perioada respectivă și știi cam cum funcționa. Dar toate lucrurile astea trebuia să le, cum să spun eu, să le acceptăm pentru a avea liniște. Și puteam să plecăm. Și acum, eu m-am întâlnit, de exemplu, și în Kuwait, cu reprezentanții de la ambasadă, cu atașați comerciali care toți erau securiști, după cum bine știm, și așa mai departe, care toți erau, frate, doamne, normal până la urmă. Și noi trebuia, băi, vă rog frumos, dați-ne și nouă două sticle de whisky, că noi n-avem de să cumpărăm, iar ei aveau voie ca diplomați. Bă, că nu ne-au mai adus și nouă de mult, dar uite, luați și voi o sticlă aici. Nu. Adică, totul era totuși, până la urmă, omul-i om. Și dacă ești om și ai o valoare umană corectă și nu ești, cum să spun eu, un om rău, cred că n-ai cum să faci rău. Dacă nu ești un om rău, de ce să faci rău? Sigur că au existat și alții care probabil au făcut rău datorită naturilor și datorită faptului că proveneau din niște categorii sociale probabil mai de jos, au fost bătuți de părinți, nu știu ce să vă spun. Dar, după părerea mea, un om care primește dragoste de la părinții lui și este crescut în dragoste și armonie, cred că asta dă și el mai departe, dragoste și armonie. Și ca să continui cu povestea asta, a fost ca o paranteză, sigur, după aceea în 84 eram la Pescăruș. Cântam pentru toate delegațiile oficiale, unde era director general, așa numitul Iulian Vintilă. Care acest Iulian Vintilă a fost un om care a scris istorie în România cu casa Atene Palace, cu hotelul Atene Palace, hotel Boulevard, hotel Pescăruș, restaurant Pescăruș. Am cântat acolo la Regele Spaniei, am cântat la Boulevard lui Șevarnațe, adică noi cântam pentru unii oameni care habar n-aveam, nici noi nici măcar nu ne dădeam seama unde suntem și ce facem, pentru că în limbajul nostru acum tot era o caterincă. Da, mă, noi cântăm, îi aplaudă, în pomi erau securiștii, ne spuneau, vedeți cum vă mișcați, ce să ne mișcăm, tată, lasă-mă în pace.
Să nu ți ai o povestioară când te duceai cu saxofonul ca să...
Da, bravo, să bine că mi-ai amintit. La Pescăruși.
Bruiezi microfoanele din jardiniere.
La Pescăruși, când veneam eu la Pescăruși, știam că sunt microfoane în jardiniere, oricum, și când veneam la seara la Pescăruși, știam că e vreo masă oficială importantă sau nu știu ce, mă duceam cu saxofonul și dădeam un si bemol, adică cea mai de jos notă, în jardiniera de flori. Pac, și ieșea un tovarăș în halat albastru. Domne, mă rugăm frumos, domne, stricați florile, domne, stricați florile. Bun, și erau râsul, dar, repet, totul era un fel de râs, era un fel de caterincă, nu era nimic serios. Adică, mai am așa o povestioară, de exemplu, vin într-o seară tovarășii și îmi spun, dacă nu dați muzica mai încet, vă închidem. Eu, care nu prea aveam frică, că mie nu mi-era frică de ei, probabil că eram și mai nebun, știu, zic, dar unde ne închideți, la baie sau într-o cameră sau în WC, unde ne închideți, ca să știu și eu. Dom'le, sunt și obraznic. Spune, dar pe cine deranjăm, domne, că tovarășul e la Snagov? Doar nu s-au auzit muzica de la Pescăruș la Snagov. Domne, nu mai comentați, îl deranjează tovarășul Corbu. Eu pe vremea aia eram, deci, în 84. Habar n-aveam cine e tovarășul Corbu, nu? Ăsta, șeful de unitate, îmi dădea ghiunturi prin spate, taci mă din gură că ne închide ăștia restaurant. Eu mai departe, dar cine e tovarășul Corbu? Ăia pleacă și spune, o să mai auziți de mine. Și tu, puștule, o să mai auzi de mine. Eu în capul meu, du-te la Balamuc. Casa Vrucătorul și Corbul era câinele.
Câinele.
Și avea grad.
Da,
nu?
Da.
Și ce să spun, am început să râd, nu? Când am auzit că îl deranjăm pe câine, câinele lătra. Deci dacă câinele lătra, nu era deranjat de muzica noastră de la Pescăruș. Și tot felul de. Dar, repet, eu n-am auzit niciodată că cineva ar fi avut probleme. Sincer vă spun. Adică, din toată conjunctura de oameni care eram acolo, destul de mulți, eu n-am auzit în anii ăia că cineva a spus ceva și că a fost arestat sau că nu știu, nu cunosc, sincer să spun. Sunt foarte multe legende, sunt foarte multe lucruri, că dacă nu făcea aia, te arestau. Eu personal n-am auzit. Iar din punct de vedere educațional și din punct de vedere al spiritului de, cum să vă spun, de român, dacă pot să spun așa, situația în România până în 1990, după părerea mea, a fost mult mai fericită decât este în ziua de astăzi. Iar eu am spus întotdeauna și le spun și colegilor mei de etnie romă, zic, băi, fraților, țiganii pe vremea aia erau spoiți, erau eleganți, erau îmbrăcați superb, vorbeau foarte bine, foarte civilizat și nu cântau decât cafe-concert sau jazz. Oamenii pe vremea aia, țiganii, nu cântau manele sau nimic ce cântă în ziua de astăzi. Erau mult mai evoluați. Mult mai evoluați. Adică când vorbim de Nicușor Predescu, de Tudor Pană, de Pechea, dom'le, oamenii erau domni, erau țiplă. Țiplă, mi se face și frică când vorbesc. În ziua de astăzi vedem niște oameni care... De fapt, ei așteaptă să o dea pe cotită să-și ia bani. Imediat, la manele, la... Eu personal nu mai înțeleg nimic, ca să fiu sincer. Iar, sigur că nu din cauza asta am plecat eu în Germania, nu. În 80 și după 85, iarăși în Cuveit, cum am spus că am plecat acolo ca șef de orchestră, în 87 plecăm în Belgia, primim un contract în Belgia, primul contract în Europa până atunci. Sigur că mi s-a părut interesant că în Europa nu mai fusesem.
La cabaret.
Da, exact, la cabaret. Uite, văd că știi, bravo. La cabaret, la Maxim în Ghent. Sigur că la început mi s-a părut extraordinar. Erau în fiecare seară vreo 16 fete. Separările erau deschise numai spre noi, spre orchestră, pentru că în Belgia, pe vremea aia, prostituția era interzisă. Și atunci, ca astea ce făceau ele în separeu, bla, 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 în momentul în care intrai în cabaret, să nu se vadă. Și dacă stăteai la bar sau stăteai în partea practic de, a intrării din cabaret, tu nu mai vei ce să vezi ce se întâmplă în separiu. Dar noi ca orchestră vedeam tot, pentru că ele erau deschise jumate către noi. Și vedeam tot. Bun. A fost un contract greu și un contract nefericit, dacă pot să spun așa, pentru că...
Știu că te-ai plâns în repetate rânduri de acea perioadă din viața
da,
ta.
Da, mi s-a părut... Nu din Germania, din Belgia.
Din Belgia?
Da, da. Mi s-a părut... foarte urât. Acolo am văzut într-adevăr degradarea omului de către om. Acolo am văzut ce înseamnă mai precis prostituția la modul respectiv, care sigur că ca și tânăr, când te duci și vrei să vezi prostituatele, vrei să vezi viața de noapte, se pare că noi n-aveam în România așa ceva, da? Bun, legal mă refer. Ilegal exista. Dar legal n-aveam. Sigur că te uiți și ca un exemplu, în Frankfurt am fost cu un coleg, ne-am dus când am ajuns spre Belgia, ne-am oprit în Frankfurt și ne-am dus în zona gării din Frankfurt, Moselstrasse, Taunusstrasse, oamenii care știu Frankfurt, știu despre ceea ce vorbesc și acolo sunt doamnele pe stradă și vă văd pe una și spun, Doamne, măiculița mea, dar cine ar putea să aibă ceva cu asta? Și aia era la 3 metri în fața mea și dacă îți dau o geantă în cap, mă românește. No. Și eu spun, aoleu, mamă, ești româncă. Asta în 87, da? Și ele aveau în geantă o cărămidă. Ele purtau în geantă o cărămidă ca să se poată apăra dacă unul le face ceva. E, ca un exemplu, da? Dar revenind la Belgia, sigur că a fost un contract de 3 luni, bani foarte puțini, 1500 de mărci câștigam din care trebuia să și mâncăm. Rămâneam cu 700-800 de mărci pe lună. Sigur că obișnuit cu $1,500, din Kuwait, Kuwait, da, care însemna ori 3-4.500 de mărci, că atâta era marca și dolarul pe vremea aia, era o mare diferență. Și hoteluri de 5 stele, și Raton, Interconti, numai așa am cântat în țările arabe. Iar Belgia nu mi-a plăcut deloc. Deci a fost plus că Belgia, chiar față de România, mi se părea mai urâtă. Mai, nu știu, mai neinteresantă, nu pot să spun necivilizată, că e greu de spus. Neinteresantă pentru spiritul meu. Iar eu am venit înapoi și trebuie iarăși să spun că în fiecare contract pe care îl aveam în Kuwait, eu de-abia îmi doream să ajung în România.
Scuze-mă că te întrerup, știu că ai povestit și foarte interesant de povestit întoarcerea ta din Belgia cu Old City.
Da,
când
adică eu am fugit din vest în est.
Tu ai fugit, ești un fugar din vest în est și țin minte că cum povesteai că la intrarea în România ai pupat plăcuța pe care scria...
Da, și am aruncat pașaportul și am spus că nu mai vreau să plec din România. În 1987, asta trecând fraudulos granița din Belgia spre Germania, după ce de două ori ne-au oprit, ne-au pus X în pașaport și ne-au spus dacă mai încercați încă o dată, vă dăm 30 de zile în folosul comunității. Ceea ce pentru noi ar fi însemnat o rușine pentru România, fapt care regimul comunist ne-ar fi oprit vizele forever. Numai dacă orice se întâmpla pe vremea aia afară, care tu făceai de rușine țara, te opreau, nu mai aveai viză. Pentru orice, dacă îți pierdeai pașaportul, nu mai aveai viză. N-aveai voie să-ți pierzi pașaportul. Orice greșeală pe care o făceai, erai sancționat de regimul comunist. Tu n-aveai voie să vorbești, n-aveai voie să spui nimic împotriva regimului, n-aveai voie să iei vreo legătură cu vreunul de la Europa Liberă și așa mai departe. Absolut, tu ar fi fost sancționat și ei știau. Spioni existau peste tot. Se cam știa ce faci. Sau dintre noi dădeau în primire, nu știu ce să vă spun, dar deci cert este că se știa. Dacă dintre toți, să spunem, se spunea că Ăla vrea să fugă, asta am prins eu o convorbire a fostului meu șef de orchestră de atunci, Radu Constantin, cu soția lui din Kuwait în România, când a venit vorba de mine și Pusi, cum mi se spunea mie pe vremea aia, Flavius, zic, nu, ăsta n-are cum să fugă, nu vrea să, ăsta vrea numai acasă la el în România. Mie îmi plăcea acasă, chiar dacă erau poate în casă 16 grade, 17 grade, toți am trăit prin acele situații poate neplăcute, să spunem, dar cu toate astea mie îmi plăcea România. Eu mă simțeam bine acasă, mă simțeam bine cu tata, mă simțeam, mama decedând, de asta vorbim de tata acum, nu știu să întrebe, dar ce s-a întâmplat cu mama lui. Mama mea a murit în 1982, foarte tânără, la 37 de ani, și sigur că a rămas tata și concentrarea și a mea și a lui Flavia a fost mai mult pe tatăl nostru. Dar mie îmi plăcea România, aveam prietenii mei, mă simțeam chiar în frig bine.
Oamenii... Și în 87 te-ai întors din Belgia și ai plecat pe litoral.
Am trecut fraudulos granița cu motoarele închise, cu lumile închise, printr-o graniță foarte mică, printr-un sat, Lichtenberg se numește, înainte de Aachen. Noi știam că dacă mergem înainte la granița aia din Aachen, era graniță mare cu lumini, dar, adică mergeam direct spre pușcărie, cum ar veni. Zic, bă, eu nu mă mai duc, nu știu ce fac, nu știu, habar n-am. M-am dus la ambasadă. I-am spus, sunt Flavius Iorosiu, îl știm pe tatăl dumneavoastră, sigur că da. Dom'le, trebuie o viză de 8 ore măcar, de
tranzit.
Să tranzităm Germania. Nu putem să vă ajutăm. Dacă vreți, lăsați mașinile aici și luați avionul. Avionul erau scumpe, un bilet de avion pe vremea era 700 de mărci, ceva de genul ăsta. Plus
mașinile aveau sculele.
Și tot ce agonisisem. Totul, erau pline, mașinile erau tot plină până la refuz. Nu, în sfârșit. Ajungem noi, trecem granița, trecem Germania, ajungem în Austria, trecem și din Austria, ajungem în Ungaria, trecem și de Ungaria, ajungem în România și în România, exact cum ți-am spus, ca să ajungem la momentul respectiv, spun, nu mai vreau să plec din România niciodată. Nu mai vreau să plec, gata, mi-a ajuns. Și cum arătam, probabil, nebărbierii și vai de capul nostru cum arătam. Și acum tot trebuie să mai spun ceva, că e de râs. Și îmi spune... Grănicerul respect. Domne, vă rugăm frumos, plecați noi mai. Nu vreau, domne, vreau să stau aici. E țara mea. Am ajuns în țara mea. Vreau să mă culc aici pe banca asta. Opriți-vă voi să mă culc pe băncile alea de beton care erau. Și a chemat comandantul. A venit comandantul. M-au verificat probabil că au venit, mi-au dat pașaportul și m-au rugat frumos. Vă rugăm frumos. Toarceți-vă, vă rugăm frumos. Duceți-vă, uite, vedeți acolo mai încolo, e lumină, puteți să puneți mașina, să stați liniștiți, să dormiți. În sfârșit. Plecăm. Am zis, bine, plecăm. Și am zis, hai că acum mi-a mai revenit de la adrenalină, nu știu ce, și am mai mers cu mașina. Și am mers cu mașina cât am mers, nu știu, 100 de kilometri, cât am fi mers. Și la un moment dat, colegul meu n-avea carnet de conducere, conduceam numai eu. Olsit cu bagaje deasupra, cum era pe vremea aia, cu valize, cu nu știu ce. Bun, și colegul meu din spate avea o Skoda, un baterist foarte bun, Tudi Zaharescu. Bun, și ne oprim la acel bec care l-am văzut, că era singurul bec de pe stradă unde era lumină. În rest nu prea era lumină, iar în hotelul în România, pe vremea la recepție, se dădea un bec. Când se dădea cheia, se dădea și un bec ca să poți să pui becul în cameră, să poți să ai lumină. Și dacă vrei să te duci în baie, luai becul și îl luai din cameră și îl puneai în baie, ca să ai lumină și în baie. Așa erau timpii respectivi, dar nouă tot ne plăcea în România. Bun. Și acum ne culcăm noi, cred, probabil că era 12-1 noapte, și ne trezim pe la 5 dimineața. Era mamur. Ne trezim și văd lume mult în jurul meu. Și spun, bă, ce... fiind un pic setați, bă, ăștia vor să ne aresteze. Eu tot înnebunit cu cap. Dau geamul jos și întreb, bună dimineața, nu vă supărați, dar de ce e așa de multă lume aici? Păi ați oprit în stația de autobuz și pleacă lumea la lucru. Am înțeles, mulțumesc foarte mult. Asta tot ca amuzament. Și am plecat, am ajuns în București, m-am dus o lună la mare, ne-am distrat acolo pe litoral, cânta colegul meu Cornel Verban la Scoica, era fantastic, lume, multă, fete frumoase, foarte frumos, în sfârșit. 1987, deci era început să devină foarte, foarte greu în România, deja. Eu îl sunam pe tata, aveam cu el un agreement, cum se spune.
Să-l suni în fiecare zi.
În fiecare zi, da. Ceea ce mi-am obișnuit și copiii acum, fiicele mele mă sună în fiecare zi. În fiecare zi, fata mea mică, dacă nu o iau, cu eu în general o iau în fiecare zi de la școală, mă sun, tati, sunt ok, mă duc acolo, sau mă duc, fac aia, fac, ok. Bun, și ailaltă la fel, care e în Germania, Linda. Bun. Și îl sun pe tata și îmi spune, te-ai distrat? E frumos? Ți-ai făcut treaba? Ai rezolvat? Da, ce vrei de la mine? Vezi că ai primit un telefon de la un domn din Germania care ți-a oferit 3.000 de mărci pe lună ca să te duci să cânti în Germania. Nu mă interesează, nu vreau. Ești sigur? Foarte sigur. Bine, pa. A doua zi. Te-a sunat un domn din Germania și ți-a oferit 3.500 de mărci pe lună ca să te duci în Germania. Nu vreau! Deci vă dați seama, 3.500 de mărci însemna pe vremea aia un apartament pe lună. Un apartament.
Era Mircea Tudoran, nu?
Poftim?
Mircea Tudoran, nu?
Exact, Mircea Tudoran, da. Și el m-a văzut în Belgia, el a venit în Belgia, m-a ascultat în Belgia, a dus de cineva, care a spus, bă, vino să-l vezi pe băiatul ăla cu saxofonul, că e crimă. Și ăsta a venit, a zis, mamă, și m-a întrebat atunci, pe loc, mi-a pus niște întrebări, dar eu nu m-a interesat, citești note, citești note, cânti la liber, când la liber. Ok, bun. Și l-a sunat iarăși pe tata și spune, domnul Teodosiu, îi dau 4.000 de mărci pe lună, dar trebuie să ajungă aici în maximum 2 săptămâni, asta era undeva pe la începutul lui august, pentru că la începutul lui septembrie plecam pe vapoare.
O croazieră, da.
Da, între Finlanda și Suedia. Tata mă sună, adică eu îl sună, că nu mă suna el, eu îl suna că eu nu știu, n-aveam cum să mă prindă, că n-aveam telefoane mobile pe vremea aia. Sunam după masă, ca de obicei, știam când ajungea acasă pe la ora 4 jumate, ajungea acasă de la tribunal. Îl sunam, ce faci? Bine. Mi spune,
vezi că
trebuie să pleci. Zic, adică cum trebuie? Păi trebuie, că ți-a dat omul 4.000 și deja e urât să nu te duci. Fii atent, îmi spune. Ai două posibilități. Ori vii tu de bunăvoie în câteva ore, până diseară la ora 12, ori o să vină un echipaj de poliție care te ridică direct și vii acasă ca așa vreau eu. Sigur că am înghețat, normal. Repet, iarăși, eu nemai având discuții în contradictoriu cu tata, pentru, nu că era rău, nu, tatăl meu a fost un om extraordinar de bun. Tatăl nostru nu ne-a bătut odată, nu ne-a înjurat, nimic. Numai că mi-am dat seama că ce, întotdeauna ce spune el are dreptate și este înspre binele meu. Chiar dacă nu-mi convenea. În mine era conflictul. Conflictul nu mai era cu el, era cu mine. Bine. Și am plecat în Germania după o săptămână. Adică într-o săptămână, eu aveam pașaport la mine. Deci ce se întâmplă? Am mai făcut un fel de... Și pe aceea îți mai spun ceva și în Germania ce am făcut. Am inventat o treabă foarte bună pe vremea comuniștilor. Știi cum e? Dacă îți merge un pic capul, fără să-ți meargă capul, nu poți în lumea asta plină de rechini. Ce am făcut? Când am plecat din Belgia, nu? Mi-am luat de la librărie, că se putea să iei de la librărie, mi-am luat niște, un caiet cu contracte. Și acum mă duceam la Aria și trimiteam contractele scrise de mine cum vroiam eu. Iar ei, pentru aceste contracte pe care le scriam, îmi lăsau pașaport, eu nu trebuia să-l mai predau. Înainte, după cum bine știi, pașaportul trebuia predat în 48 de ore. Și la fel și valuta. Trebuia pusă pe un cont în România, la bancă, foarte civilizat, pe care puteai să-l accesezi în România la Comturist, nu ca și bani cash, dar ți se dea o hârtie ca un cec. Te duceai cu cecul respectiv, cumpărai de banii respectiv și cu asta basta. Bun. Iar am inventat treaba asta, îmi scriam contractele singur. Le duceam la Aria și spuneam că posibil contract în 2 săptămâni. Păi țineți pașaportul la dumneavoastră, nu mai dați, că n-are rost. Exact. Și așa am stat cu pașaportul la mine, mult și bine. Da? Și acum ajung în Germania, nu știam ce să mai facem, totuși într-un fel sau altul, să nu mai dau ația bani. Eu le dădeam bani de pomană. Toți banii ăștia se duceau efectiv fără niciun fel de avantaj pentru noi în România. 40% din suma respectivă, bun, oricum contractele le scria Tudoran și erau pe o sumă mai mică, dar și în România era o sumă minimă, nu știu cât era, din care plăteam aceste cote de 40%. După care, țin minte și acum, îmi vine mie ideea, fără să vorbesc cu tata, fără nimic. Sun la Aria și le spun, da, bună ziua, bună ziua, sunt Flavius Iorosiu. Zic, da, domn, da, doar și eu, Teodosiu, ce putem să facem pentru dumneavoastră? Vă rog să-mi permiteți întoarcerea în țară. Pe vremea aia. Da, doar și eu, Teodosiu, întorceți-vă în țară. Da. Dar de ce? Nu, spiritul meu socialist și comunist nu mă mai poate lăsa aici în această societate capitalistă unde asuprirea omului de către om este bla, 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 exact cuvintele pe care le spunea Ceaușescu, da? Ăia nu mai spuneau nimic, niciun cuvânt. Deci erau muți. Dom'le, ăsta a nebunit, l-a luat capul, săracul, e dus. Toată lumea vrea să plece din România, eu vreau să mă întorc. Bun. După care spuneam, da, sigur că da. După câteva zile îi sunam iarăși și spuneam, m-am gândit mai bine, îmi permiteți să stau să mai caut totuși niște contracte, să nu viu cu mâna goală? Da, tu nu știu, Dosiu, căutați. Și acum iarăși mai stăteam încă 2 săptămâni, până când mai găseam, îl găseam, tot eu îl scriam, nu? Mai scriam alt contract, îl trimiteam prin fax, nu la Aria, telefax era pe vremea aia, nu fax normal, în sfârșit. Și iarăși îmi prelungeam cu o lună, după care iarăși dădeam telefon și eu practic din 12 luni ale anului cântam pentru ei 6, să spunem. Și 6 mi le făceam cadou, cum ar veni. Lucru benefic, pentru că altfel trebuia să le dau foarte mulți bani, nu? Lucru pe care acum pot să-l spun liber, că n-am... Nu mai contează, dar cert este că ne luau foarte mulți bani și în afară de asta ei, sub pretextul că ne ajută și ne schimbă devizele la prețul băncii. Prețul băncii care însemna marca 5 lei și dolarul 8 lei, 10 lei, ceva de genul ăsta, care de fapt nu era real. Prețul unei mărci pe vremea era 30-35 de lei și al dolarului era între 50 și 60 de lei, să spunem, la negru, cum se spune. Iar dacă tu cumpărai și vindeai videouri, de exemplu, sau casete video, ajungeai la 100 de lei dolarul. Pentru că toți trebuia să facem, nu știu dacă poți să-i spui specula acum, nu e o speculă. Tu cumpărai de acolo, iar ăsta era prețul pieții, până la urmă. Atâta costa în România, nu numai eu îl vindeam. Dacă cineva vrea să cumpere, ăsta era prețul pieții. Și atunci toți artiștii, așa am trăit pe vremea aia, cu instrumente, cu magnetofoane, casetofoane, casete video, discuri, piloții aduceau din vremuri, de prin anii 70, aduceau discuri, care le vindeau și așa primeam și noi muzică, ca să avem prin intermediul piloților și așa mai departe. Asta a fost o perioadă în care...
Marinarii de asemenea.
Marinarii, exact, exact. Și știu că întâmplător am vorbit chiar la Stejarii cu domnul Băsescu acum vreo 5 ani când era acolo și stăteam în piscină și muream de râs că el, din punct de vedere privat, e un om ok, adică e chiar, cum să spun eu, funny, cum se spune. Și spuneam, domn președinte, dar spuneți-mi și mie, cum făceați noi cu marinarii ăia care veneau, că am auzit că treceau? Măi, băiatule, păi marinarii mei, când spuneam, pârtie, loc liber, nu faceți vamă la nimic. Păi nu trebuiau și să trăiască, cum vrei să trăiască, cu $1, $2 pe zi cât aveau? Da.
Întorcându-mă puțin la experiența ta și succesele tale fulminante din Germania anilor 90, da, când tu ai avut, ești, pentru cei care ne urmăresc, care ar trebui să știe că tu ai avut și șansa de a cânta alături de nume foarte faimoase de muzici mondiale, Michael Bolton, mulți, Chris, da, de Burgh,
da,
Joe acum. Cocker, cine mai fost?
Jennifer Rush, Gloria Jennifer Rush, Davis, Johnny Logan.
Exact.
Paul Carrack, care pentru mulți, cine e de specialitate, știe, este Michael and the Mechanics, un extraordinar, un tip fantastic, un muzician extraordinar. Germania pentru mine, după perioada asta cu Tudoran și cu Vapoare și Germania și mai mult pe Scandinavia decât în Germania.
Urmate pe RTL.
Exact. Am fost sunat de actualul, unul de cei mai buni prieteni ai mei, Martin Ernst. În 1992, eu venind de la un job, eram obosit într-o duminică, mă sună întâmplător, luând telefonul meu de la alții și așa mai departe. Domnule, am auzit de tine, cânti modern, popic, nu știu ce, am nevoie pentru o nouă emisiune la RTL, RTL Saturday Night, pe germană RTL Samstagnacht, o emisiune după scheletul emisiunii din America, care se numește Saturday Night, de comedie cu muzică. Și eu trebuia să cânt genericul. La început n-am vrut să mă duc, pentru că eram foarte obosit venind de la un job, condusesem destul de mult. În sfârșit, spun, las că ne vedem mâine. Nu se poate mâine, îmi trebuie astăzi. Pentru că îmi trebuie mâine să mai facem, dacă mai e cazul, și poi mâine să mixez, iar miercuri trebuie să prezint RTL-ului. Ok, și spun, vreau 5.000 de mărci, eu, obraznic, sincer. Și el spune, cât? 5.000. Bă, bani mulți. Normal ar fi trebuit să-i cer în jur de 1.500. Asta era normalitatea, să spunem. Dar eu, ca să mă lase în pace, nebun, îi spun 5.000. Trebuie să recunosc că instinctul și flerul pe care l-am avut datorită situațiilor în care am fost pus m-a ajutat foarte mult. Probabil că și genetic am avut un instinct de ăsta care m-a dus întotdeauna spre drumul bun și pozitiv. În sfârșit, ajung la el, el îmi spune, mă, dacă cânți și funcționezi bine, dacă nu vezi că nu-ți dau niciun ban, că ai venit aici, era omul stătea la vreo 30 de kilometri de Köln, într-un orășel Erfstadt, Kierdorf. M-am dus la el, scot saxofonul, el îmi pune negativul, cum se spune, și eu mă încălzeam acum, în cabină. Și el spune, stop, nu mai cânta nimic, Ok, nu-i place omului. Zic, păi îl strâng să plec acasă atunci, nu? Nu. De unde vii tu? Zic, din România. Din România? Așa, cu blond, cu ochii albaștri? Zic, dar tu crezi că în România sunt numai maimuțe sau ce sunt acolo? Merg maimuțele pe stradă sau ce? Zic, sunt român, da. Bravo, domne, extraordinar. Asta caut de 15 ani, un saxofonist ca tine. Și nu l-am găsit. Ca să scurtez, cânt genericul, RTL-ul cumpără direct, în pitch cu mine era David Sanborn. David Sanborn, pentru cine știe, știe, este un cei mai mari saxofoniști ai lumii, care ar fi cerut $100.000 pentru treaba asta. Iar pe noi toată producția, până la urmă, ne-a dus undeva la vreo 25-30.000, nu? Ăla numai el a cerut 100.000, plus producție, adică plus producția care ar fi însemnat probabil unde o făceau 10-15.000. Bun. Cert este că Martin mă sună după ce RTL-ul cumpără și spune că băi, tu mi-ai schimbat mie traiectoria vieții, RTL-ul a spus că este fenomenal ce am făcut, e fenomenal saxofonistul, că nu le vine să creadă că e unul care cântă ca americanii și apropiat de David Sanborn și că e cineva de acolo vroia stilul lui David Sanborn. Și am apărut eu care am cântat așa, fără să-mi dau seama. Deci eu, pe vremea aia, începusem să-mi dau seama concret de valoarea mea. Eu încă nu știam exact unde mă aflu ca valoare. Cântam bine, ok, mulți cântă bine, nu? Dar nu dădeam seama că totuși pe unde calc, ăia toți spun wow.
Ok.
Bun, ăsta vine și mă sună, îmi spune, îți mai dau încă 5.000 de euro cadou și este foarte posibil să facem trupă live după piloturile care vor fi. S-au făcut piloturile, au avut cel mai mare succes în Germania. A fost cea mai de succes emisiune din anii 90 din Germania. RTL Samstagnacht. Cert este că din momentul ăla am luat o amploare extraordinară. Mi-a mai bușit iarăși căpățâna că de băiatul lui tata și cameramanul care era în publicitate. Noi cântam o piesă de 2-3 minute, să spunem, da? Și începea de la cineva și ne filma trupa. Ce am făcut eu? Zic, bă, băiatule, fie întâi de la mine 50 de mărci. Încep cu mine, ții camera pe mine 15-20 de secunde, cât poți să o ții ca să nu intri în probleme, că ai un regizor, nu? Te aduci și mi-e spăiat, pe care la sfârșit termin tot pe capul meu. Și uite cum eu eram cel mai vizual din toată orchestra. Ăștia atunci spuneau, bă, da, de ce îl filmează numai pe Flavius Martin, care era prietenul meu? Spunea, păi e blond, e frumos, e cântă cu saxofon, ce vrei să filmeze, povestesc graș și urât sau vrăjeală, cum era. În sfârșit, cert este că aia mi-a adus iarăși un plus și din momentul ăla trebuie să recunosc că efectiv tot ce atingeam, tot ce se întâmpla, era aur. Adică eu am crescut gajul trupei din 92-93, care era undeva la 6.000 de mărci. Am ajuns în 94-95 undeva la 12.500 de mărci. Adică fulminant, după care 97-98, 15.000, 18.000, 20.000. Care toată lumea spunea că perfect. Adică nu, nici măcar nu mai erau întrebări de ce, cum, stați un pic, că nu, trupa aia trebuie să fie. Flavius, RTL, bla bla bla, care și mă numeam, era trupa de la RTL și ca să nu se facă confuzii mari, pentru că puteam să intru puțin în clinci cu RTL-ul, atunci spuneam Flavius și Eurosound. Cunoscut de la RTL, Saturday Night, ca să nu spun Flavius RTL Samstagnacht, că totuși numele era patentat de ei. Bun. Și 94, că acolo vroiam să ajung, în 94 încep colaborarea cu Johnny Logan, primul dintre ei a fost. Iar Johnny Logan, țin minte că după cântare, Hanovra, concert, noi a trebuit să mai cântăm după show-ul lui încă vreo jumătate de oră, că așa era pentru dans și așa mai departe. Și vine cineva și îmi spune, Johnny Logan te așteaptă în ven afară, a zis că nu pleacă până nu termin tu, că vrea să vorbească cu tine neapărat. M-am gândit, mamă, ce o fi făcut? Știu eu? Nu știu. M-am dus la el în ven, m-a luat, m-a pupat și mi-a spus, ești cel mai bun saxofonist cu care am cântat vreodată. Da. Mă uitam la el. În capul meu, al nebun, știu eu ce să spun. Nu, mie încă nu venea să cred. Adică mi se părea că tot, bă, nu se pare fiu eu la moț acum. Eu sunt moț în toate situațiile, chiar așa. Nu. Și, bă, zic, bă, îți mulțumesc foarte mult și nu știu ce. Dar cum ai știut tu solo-ul perfect de la What's Another Year? Și mi-a zis, păi What's Another Year, o ascultam în România în 1980. Și era una dintre piesele mele preferate, nu? Bănuiesc că știi, I've been waiting such a long time. În sfârșit, devin prieten foarte bun cu Johnny Logan, ne împrietenim foarte bine. Din momentul ăla când cu el, am cântat cu el vreo 16 ani, ceva de genul ăsta în continuu, probabil că vreo 30 de concerte pe an, cel puțin, numai eu, adică mă refer la ce înseamnă Germania și țările germane. Rest acolo, Anglia, Irlanda sau unde, Scandinavia, bănuiesc că mai avea o altă, el mai cânta și singur cu chitara, cu orchestre care erau la fața locului. Bun. Un om extraordinar. După care în 95, dacă nu mă înșel, primesc o întrebare de la balul băncilor și a bursei din Frankfurt, care respectiv organizator era prietenul meu, Dr. Malek îl chema, un iranian, dar situat în Germania de ani de zile, adică de pe vremea șahului și așa mai departe. Și îmi spune, băi, Flavius, aș vrea să o luăm pe Gloria Gaynor. Gloria Gaynor, ok. Și acum, întâmplarea face că am cunoscut unul dintre producerii ei, care stătea exact în Köln. Și zic, bă, tu chiar ai produs lucrurile? Da, mă, uite, pe albumul nou, eu am făcut piesa aia, așa, sunt făcute de mine. Ok. Bă, putem să o luăm, mă, pentru balul bursei era prin octombrie, țin minte. O sun să vedem. O sună, spune prețul, eu îi spun lui ăla, ăla acceptă, costa pe vremea aia $50,000 plus două zboruri, unul first și unul business, sau două business și ceva de... Erau scumpe, oricum, zborurile erau vreo $15,000 pe vremea aia. În sfârșit, așa am început colaborarea cu Gloria Gaynor, care, ea fiind nevoită să fie acompaniată, a fost acompaniată de trupa mea la Frankfurt, în alte opere, opera veche din Frankfurt, acolo se organizau toate spectacolele astea mari, iar ea se întoarce la sfârșit și îmi spune, nu vrei să fii orchestra mea de astăzi, aici, în Europa? Spun, da, cu mare plăcere. Ați fost senzațional, nu vine să cred, fără nicio repetiție, fără nimic, ați funcționat. Bine, eu repetasem cu ei, eu știam ce cântăiam, ce rup piesele, că nu merge așa la întâmplare. Și așa a început colaborarea cu Gloria Gaynor. După care, la fel, tot în 95, a început colaborarea cu Jenny Făraș, exact la fel. Și m-am și împrietenit cu ele. Adică vorbeam privat, am fost în America, am vizitat-o pe Jenny Făraș, am fost și pe vapoare în America, pe MS Europa cu Gloria Gaynor, am fost în Iguazu, în Argentina, cu Gloria Gaynor, ca MD, ca musical director, și am cântat cu orchestră de acolo, pentru că era prea scump să-i luăm pe toți din Germania, și m-am dus eu, practic, și am stat o săptămână, țin minte, și acolo a fost o chestie de asta, am aterizat în Paraguay, cu toate că eu știam că trebuie să aterizez în Argentina, că Iguazu era în Argentina. Și acum văd acolo Republica de Paraguay, zic, mamă, cred că am vedenii. Și au văzut că îmi comport ciudat și m-au pus să desfac saxofonul și să cânt în graniță cu saxofonul, pentru că au crezut că, cine știe, am droguri în saxofon. Ai droguri? N-am droguri. Ok, scântă, toga. Și m-am bucat să cânt în graniță, să vadă că funcționează. După care ies afară, asta ca o paranteză, că e destul de interesant, și nu m-a așteptat nicio mașină. Sigur că normal, ar fi fost să mă aștepte o mașină să mă ia, să mă ducă, să nu știu ce. Stau cât stau, până la urmă iau un taxi, nici nu știu dacă era o mașină, că nu scria nimic pe ea, care făceam, în sfârșit. Ăla n-avea număr, n-avea nimic acolo, în Paraná, în Paraguay, unde în Paraguay, pe vremea aia, era juntă militară. Țin minte că plecăm din Paraguay, este unde este triunghiul, Paraguay, Brazilia, Argentina. Ajung, intru în la granița cu Brazilia și îmi spune omul pe limbile, eu vorbeam românește, el spaniolă, eu ce mai știu, vorbeam doar că nu, engleză nu știa, și îmi spune, ia-ți viză, ia-ți viză, ia-ți viză. Viza de Brazilia costa $10. Dar dacă nu ți-o lua la intrare, era făcut în așa fel că atunci când revii în Brazilia, îți plătești $500. Adică amendă pentru prostie. În sfârșit, și am înțeles, am văzut, dar scria mic undeva, bla bla. Am luat visă. Bun. Acum, ce se întâmplă? Am trecut prin Brazilia. Ajung în Argentina. În Argentina, apropo, când m-a luat de la aeroport, eu îi spun, trebuie să ajung la Iguazu. Și el îmi spune, do Brazil, o do Argentina. Și eu încă, poftim. Același oraș era împărțit de râul Iguazu în două. Iguazu, partea din Brazilia, și Iguazu, partea din Argentina. Însă, ce intrăm în Argentina, și mai... drum drept. În stânga și în dreapta erau numai caimani, crocodili de aia mai mici, maimuțe și șerpi. Și eu mă gândeam, cine te-a pus, mă, să vii aici? Pentru $2,000, atât am avut gaj acolo. Cine te-a pus să vii aici, acum, în Argentina? Asta îți trebuia. Ce n-ai stat tu acasă? Telefoanele mobile nu funcționau, pentru că erau cu dual band și triband pe vremea aia. Asta se întâmpla în 2001, dacă nu mă înșel. Cert este că într-un final, văd că vreo 30 de kilometri am mers în Argentina, văd că iese așa de la orizont, se ridică o clădire, zic, nu mai trage acolo, măcar ea trebuie să vorbească o limbă, trebuie să... Și când văd Grand Hotel, Sheraton, Golf Club, exact unde trebuie să ajung, de fapt. Ok, mă duc acolo, spun, hello, hello, do you speak English? Oh, yes, we do. My name is Flavius. În momentul în care am spus numele meu e Flavius, am declanșat acolo o, nu știu, o manifestare de asta ciudată în care toți râdeau și erau foarte fericiți că m-au văzut la față. De ce? Vine directorul hotelului, mă întâmpină și îmi spune că sunt atât de fericit că ați ajuns și că sunteți bine și sănătos. Mă uit, zic, dar de ce? Pentru că ați trecut prin una dintre cele mai periculoase zone ale lumii, în Paraná, în Paraguay, se fură europeni, mai ales ca dumneavoastră blonzi și așa mai departe, care clar că nu sunt de aici, și li se ia un rinichi sau o parte din ficat. What?
Flavius, bine că ești întreg și da. Haideți să ne întoarcem puțin la foarte interesante poveștile tale. Spune-mi, în legătură cu venirea ta acasă, ce te-a motivat să te întorci?
Venirea mea acasă a fost pe a pe, dacă pot să spun așa. N-a fost o venire acasă directă. Am început, să spunem, revenirea prin 2000. Eu am gândit la Cerbul de Aur în 2004, unde a fost o revelație și pentru toată lumea atunci a fost iarăși asta o nebunie, cum cântăm și noi, și am avut un concert acolo și cu Aura Urzicianu, care a fost extraordinar și a fost fantastic. După care am revenit în 2008, după care am început ușor, ușor, de prin 2012-13 am început să cochetez cu ideea de a veni mai des în România. Începuse să-mi placă în România. Până în 2010 în România era mai urât, să spunem, sau mai, nu știu, poate pentru mine personal vedeam cu alți ochi. Din 2012-2013 am început să mă acomodez mai bine, mai bine. În 2014 îmi cumpăr casa unde locuiesc și acum și sigur că m-a atras mai mult să stau pe aici. Devin și membru stejarii, apropo, care sigur era un club extraordinar și aveam mai multe de făcut. Sigur că puteam să circul, nu aveam nicio problemă, azi veneam, mâine plecam, veneam, plecam. Iar faptul că, probabil că unul dintre lucrurile esențiale, că am rămas aici, sau nu că am rămas aici, că am stat mai mult timp aici procentual, a fost și faptul că în 2015 m-am despărțit de prietena mea de pe timpul ăla, cu care o aveam pe fiica mea cea mică, Ariel. Iar ca să fiu mai aproape de Ariel, sigur că am zis, bă, mai stau și prin România. Nu numai prin Germania și să vin în România o dată la 3 săptămâni, 2 zile, cum făceam înainte. Bun. Și atunci, ușor, 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 mi-am creat și aici business-ul respectiv și am văzut că se poate. Am văzut că România a devenit o țară foarte ok. Lucrurile s-au schimbat enorm. Pentru cine nu-și dă seama și... Cred că cel mai bine spun străinii care vin și cu care vorbesc și mă simt mândru să aud din gura lor asta că Bucureștiul a crescut extraordinar în ultimii 5-6 ani și ceea ce este foarte important, pentru ca să nu vorbim numai de rău, acum vorbim și de bine, nu? Ceea ce este foarte important, după părerea mea, este că România este și Bucureștiul chiar este unul dintre cele mai sigure țări și orașe din lume. Siguranța pe care noi o avem în București, pentru noi românii inconștientă, nu ne dăm seama de ea, dar pentru străini și pentru cei care vin și își dau seama că circulă noaptea pe stradă, n-au nicio problemă, nu le este frică, nu văd că sunt bande care i-ar putea ataca. În România nu se întâmplă așa
ceva.
Asta
spre deosebire de o Germanie în care...
O Germanie în care s-a transformat.
Exact, asta vreau să te și întreb. Cum ai găsit Germania în 87?
Din păcate,
cum ai lăsat-o acum?
Din păcate trebuie să recunosc că eu sunt un om care iubesc România, dar iubesc și Germania. Iar faptul că sunt un om sincer în primul rând, iar faptul că Germania mie mi-a oferit succesul, iar eu am trăit mai mult în Germania decât în România, faptul că Germania mi-a creat anumite
oportunități.
Exact. M-a făcut să gândesc puțin diferit. Adică trebuie să ai o disciplină, să fii corect, să fii serios și să spui ceea ce ai de spus. Nu există să ai succes și să fii o hahaleră. Totul este pe distanță scurtă. Toți cei pe care, unii dintre noi îi cunoști și cunoști și tu foarte bine, care au făcut foarte mulți bani poate în România, la sfârșitul emisiunii se transformă și ajung de unde au plecat majoritatea. Și probabil că și tu știi foarte mulți care au revenit acolo unde au fost. Dar cei care au muncit, care au o traiectorie corectă, au reușit să se dezvolte și să crească. Iar milioanele și banii nu se pot face cum cred unii dintre noi sau, nu știu, că acum 5-8 ani aveau poate 100 de mii sau 200 de mii și astăzi stau pe 250 de milioane. Acolo ceva e necurat. Nu se poate. Este imposibil pentru că am trăit în vest, iar acolo 100 de milioane au familiile care sunt din tată în fiu și au crescut și așa mai departe. Deci banii nu se pot câștiga de azi pe mâine la modul ăsta, iar cine crede că în vest se câștigă bani sau că în România nu se câștigă, totul este o aberație. Banii câștigi datorită muncii pe care o prestezi și datorită capului pe care l-ai și datorită unei afaceri și așa mai departe. Iar România, din ziua de astăzi, o găsesc din anumite puncte de vedere foarte bună pentru că, repet, este foarte safe. Acest safe, această siguranță, noi nu ne dăm seama de ea, românii mă refer. Dar față de Germania, unde la ora 8-9 tu vezi în orașele mari numai fețe dubioase pe stradă și, în orice caz, nu nemți, duce la această situație în care eu în România să mă consider și român, că sunt și român și neamț, așa sunt, nu? Și să consider că, domne, este foarte frumos că oricum e frumos că noi vedem pe stradă mai mulți români decât alte naționalități. Lucru pe care în America sau în Germania sau mai ales în Franța este o nenorocire. În Franța sunt cartiere în care nu mai poți intra. Nu? Iar în Germania la fel sunt anumite cartiere în orașele mari în care mai bine nu intri. Și exact cum ți-am spus când ne-am întâlnit după episodul de săptămâna trecută cu acel om de culoare în care el țipa la mine în aeroport în Frankfurt, iar poliția lângă mine spune, voi n-auziți și noi ce să facem? Că nu mai știm ce să mai facem. Acest lucru va duce, exact cum ți-am și spus, spre o denaturare a politicii europene pe care cu greu ăștia văd că tot o vor să o țină pe chestia asta de globalism și așa mai departe, care se va duce până la urmă tot pe spre naționalism. Tocmai datorită acestei greșeli pe care au făcut-o în timp. Iar acum tragem repercusiunile. Nu știu ce se va întâmpla, am spus că nu vorbim politică, nu ne interesează politica, dar cert este că și fără politică aceste lucruri ne influențează. Și ne influențează negativ, nu pozitiv.
Flavius, n-aș închide dialogul nostru fără să te provoc să răspunzi câtorva curiozități. Ți-am urmărit povești, discursuri de ale tale, mi-a plăcut atașamentul tău pentru, odată, pentru tatăl tău pe care l-ai numit nu doar tatăl meu, ci cel mai bun prieten al meu.
A fost Dumnezeul meu cel mai bun prieten.
Cel mai bun prieten. Dar m-a impresionat atașamentul tău pentru mentorii tăi.
Da. Pentru că sunt un om sincer. Iar mentorii mei, oamenii care mi-au făcut mie bine în viață, au fost antrenorul meu de tenis, Ion Marin, a fost Marin Petrache Pechea, ne mai vorbim de tatăl meu, nu? Și mama mea, care amândoi avocații, amândoi mi-au dat o educație și m-au făcut să gândesc, poate, puțin diferit față de alții. Iarăși, eu mă înțeleg foarte bine cu sora mea. Noi suntem aproape ca siamezi. Familia noastră este o familie foarte legată, adică noi nu ne-am certat niciodată foarte rău. Toți se ceartă. Bun, avem idei diferite. Diferențe. Dar în mare, întotdeauna, de exemplu, orice fac eu din punct de vedere de business sau ceva de genul ăsta, o informez pe sora mea. Orice. Orice contract îl fac, orice teren îl cumpăr, orice, o informez pe Flavia.
Ai prevenit-o și că o să avem un dialog împreună?
Poftim?
Ai prevenit-o și că o să avem un dialog împreună?
Nu. Nu. Da, i-am spus acum, zic că nu știu dacă i-am spus acum o săptămână, cred că acum a fost o adurut, o piciorul.
Glumeam. Nu,
dar ea te simpatizează și estimează foarte mult. Și familia noastră a fost o familie legată.
Spune-mi, te rog, cât de tare ești preocupat de... Tu ai avut și... pe Flavio o știu mai bine, dar tu ai avut o copilărie și o tinerețe privilegiată. Hai să fim, să spunem lucrurile pe nume.
Da, și este
un adevăr.
Da.
Este un adevăr.
Dar sunt de foarte, foarte privilegiată și datorită situației.
Și talentului tău, exact. Și împrejurărilor, exact. Și conjuncturii, dar a fost privilegiat. Și tu ai avut o relație minunată cu părinții tăi. Spune-mi, tu ca părinte la ora asta, De, ai ajuns tu părinte la ora asta, Linda și Ariel, copiii tăi.
Am aceeași relație cu ei.
Ai o relație minunată, știu asta. Cât de preocupat ești de evoluția lor într-o lume dementă în care trăim acum?
Enormă. Enorm. Adică eu stau alături de Linda, cu care mă cert.
Dispute,
cum să spun eu, de avioane, de ea la ora aia, nu o lua la ora aia. Exact. În sfârșit, Linda este pentru mine iarăși exact cum am fost eu cu tata. Linda este un fel de soră, prietenă, nu e numai fiica mea, plus că eu lucrez cu ea de atâția ani. Linda are astăzi,
aveți concerte comune.
Exact, Linda are astăzi 33 de ani, iar eu întotdeauna am îndrumat-o și am dus-o și am încercat să o trimit pe drumul cel bun. N-am stat niciodată, nu am fost invidios sau să o țin pentru mine, cum au făcut foarte mulți părinți cu copiilor, să-i țină pe copii lângă ei ca să aibă o siguranță sau să o asigurare de viață, cum ar veni, că te ține acolo în aceeași firmă sau în același cazan, să spunem, să lucreze și să cânte numai cu mine ca să câștig eu banii. Nu! Eu am trimis-o pe Linda, care a cântat cu Peter Maffay, care e cel mai mare solist, artist din Germania, cu Helene Fischer, pentru cei care știu Germania, știu despre ceea ce vorbesc. Sunt artiști extraordinari, iar ea s-a detașat și a devenit star împreună cu ei. Adică a fost, cum să spun eu, solistă de sine stătătoare în show-urile acestor oameni care umple săl de 15.000, 20.000 de oameni câte 5-6 zile la rând sau o săptămână, sau stadioane de 50.000 de oameni. Sigur că Linda mai cântă și acum cu mine, iar noi ne simțim foarte bine împreună pe scenă, pentru că avem o energie. Miercurea trecută am fost în Frankfurt, de-am cântat, și îmi spunea cineva, că domnule, este incredibil, energia pe care voi doi o aveți, care se duce în față, este ca un zid. Sigur că este o chestie pe care noi nu o gândim sau nu o facem special, dar emulația respectivă este atât de puternică încât ceea ce prezentăm și ceea ce pleacă din noi este foarte puternic.
Flavius, spune-mi, în încheierea dialogului nostru, m-ar interesa o viziune a ta, faimos muzician, despre viitorul muzicii. Suntem preocupați cu toții de ce ne va aștepta ziua de mâine. Și eu sunt preocupat ca jurist, cum vor fi legile de mâine, cum va fi justiția de mâine, cum va fi avocatura de mâine, cum vor fi, gestionate raporturile interumane mâine de noi judecători, de noi și așa mai departe. Cum vezi tu fenomenul artistic în general și cel muzical în particular în această epocă a post-postmodernismului și a unui soi de eclectism axiologic și de pulverizare a valorilor? Și am în vedere, ca să fiu foarte precis, fenomene muzicale care se pretind de înaltă ținută, cum este, de exemplu, Eurovision, sau evenimente internaționale care se pretind de mare învergură, cum sunt Jocurile Olimpice, care sunt marcate de festivități, de închidere, deschidere, care nu mai au de a face cu arta adevărată, cu fenomenul artistic autentic și cu muzica veritabilă, ci sunt, în fapt, niște ceremonii încărcate de o simbolistică asupra căreia evit chiar să mă și pronunț.
O să încep cu o întrebare.
Te rog.
Tu înțelegi generația actuală?
Fac eforturi.
Greu, nu?
Fac eforturi. Fac eforturi. Mă descoper câteodată că am avut un dialog relativ recent cu juriști din generația foarte tânără.
Și ce înțelegi?
Copii. Stai o secundă.
Că nu înțelegi nimic.
Stai o secundă. Știi ce le-am spus? O mărturisire onestă din partea mea. Le-am spus, mă uitam la ei și am spus, știți ceva, nu știu dacă... Voi sunteți tineri, foarte tineri, și eu când mă uit la tinerețea voastră, stau să mă întreb dacă să vă invidiez sau nu.
Corect, pentru că nu fac nimic.
Nu, eu aveam la vârsta lor o altă, să-mi fie iertată exprimarea asta autoreferențială, eu aveam altă perspectivă.
Asta este foarte bine.
Acum, tânăra generație...
Nu are perspective, nu alte perspective.
Da, nu știu ce perspective am.
Eu cred
dar
că...
Dar mă întorc la muzică.
Eu cred că... probabil că suntem, din anumite puncte de vedere, depășiți de posibilitatea de a înțelege. Probabil că structura noastră, creierii noștri, educația noastră, cunoștințele noastre, faptul că noi avem încă o cultură globală pe care ei nu o mai au, pentru că nu interesează, pentru ei orice fel de informație se găsește pe Google și ce rost are să-și înglobeze creierul cu informații când ei pot să citească pe Google? De ce să mai intereseze care e capitala Finlandei? Când ei spun Finlanda capitală. Și nu o să fie Oslo, o să fie Helsinki. Dar ai trecut acum, în ceea ce ai spus, ai trecut prin mai multe platforme, dacă pot să spun așa. Când ai început și ai spus Eurovision, Jocurile Olimpice. Pentru unii probabil că o să fiu un pic blamat acum de ceea ce vreau să spun, dar până la urmă este părerea mea și mi-o susțin și mi-am susținut-o întotdeauna. Adică, consider că Eurovisionul, mai ales Eurovisionul, este astăzi organizat, structurat și îndreptat numai de platforma LGBT. Numai ei au de spus. Acum, o fi bine, o fi rău, nu știu, habar n-am. Eu n-am nimic cu homosexualii, ca homosexualitate, nu-i problema mea, zero. Dar nu cred că este normal ca eu, ca heterosexual, să mi se impună că trebuie să accept și să fiu, cum să spun eu, să mi se facă rușine dacă vorbesc cumva de homosexualitate când nu este în viziunea mea de om cum o cred eu, la fel cum o cred ei. Pentru că până la urmă, pe pământ suntem ca să procreăm. Păi dacă ești homosexual, cum mai procrezi? Că n-ai cum. Nu? Bun. Faptul că ești homosexual e problema ta. Înseamnă că, dom'le, ori așa te-ai născut, ori asta îți place. Unii sunt vegani, da? Faptul că ei sunt vegani e problema lor, nu e problema mea. Mie îmi place să mănânc carne. Ok. Bun. Dar nu trebuie să mă faci pe mine să-mi fie rușine că eu sunt heterosexual până la urmă și să nu mai pot să vorbesc liber. Adică, precum era o glumă a unui comic, am văzut prin anii 70, ceva de genul ăsta. Ai văzut-o și tu aia?
Britanic, da.
Britanic, da. Când zice că, domnule...
Se teme să nu fie obligatorie.
Exact. Când zice, domnule, în anii 60 vă în pușcărie. În anii 70 îi penaliza. După aceea, domnule, după aceea erai mândru să spui că în curând va fi obligatoriu.
Flaviu, să-ți mulțumesc foarte mult pentru...
Da, nu trebuie să fie supărată...
Nu trebuie să atacă pe nimeni.
Șpalta asta, dacă pot să spun așa, dar a luat o amploare extremă spre, cum să spun eu, spre a... Parcă ne obligă să o acceptăm. Iar această obligativitate, după părerea mea, nu există. Nu trebuie să ne intereseze. Asta e cel mai important. Fiecare om trebuie să facă ce vrea. Și să poată să facă ce vrea. De ce ar trebui ca eu să fiu, cum să spun eu, interesat sau să trebuiască să spun că îmi convine sau nu îmi convine? Pentru că sunt provocat.
Da, excesele propagandei sunt cele care...
Exact. Bravo, ăsta e cuvântul. Propaganda asta a lor este groaznică. Ca și am văzut foarte bine cu acești, ai vorbit de Jocurile Olimpice, nu? Sportivi care au fost bărbați și acum concurează ca femei. Păi stați mă un pic, până la urmă tu ești bărbat. Că te-ai tăiat, te-ai operat, te-ai văzut. Nu poți să fii femeie acum să concurezi cu femei. Că nu se poate, nu? Și atunci lucrurile astea pe mine mă fac să nu mai înțeleg.
Îmi pare foarte bine că te-am avut invitat, Flavius. Îmi pare rău de un lucru. Știi care e? Că n-ai saxofonul cu tine.
Să știi că îți spun sincer că m-am gândit să-l iau și mă gândeam, bă, dacă nu mi-ai spus nimic, poate că nu sunt posibilitățile... De când putem să cântăm
o să rămână așa ca pentru cei care ne urmăresc ca o provocare să te aibă acolo pe lista de așteptare Sunt sigur că îi vei impresiona în continuare pe urmăritorii tăi și pe spectatori și îți mulțumesc foarte mult, Flaviu.
Mă bucur că am fost aici și eu îți mulțumesc la fel.
Țin pumnii pentru viitor.
Și sper să fie din ce în ce mai bine. Adică eu sunt un om pozitiv care mă gândesc că atâta timp, repet iarăși, atâta timp cât ești corect și serios, nu prea are ce să se întâmple. Și dorm liniștit pe perna ta că n-ai furat și n-ai făcut nimic rău.
Mulțumesc foarte mult, Flavius.
Cu mare drag. Mulțumesc și eu.
Mulțumesc.